Jebi ga! Komplicira se.
Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samo organiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Finski izobraževalni biser.
Hi, I'm Imke. I'm from Germany. And I think the first thing that I noticed was that we are not as many students here at my university. And that as soon as I have a question, my coordinator writes me back like an hour later, and it really feels like they know my name, and they start with "don't hesitate to ask me anything," and it feels really welcoming. Then again, I think maybe that's also because in Finland you only have 5 million people, in Germany you have 80 million people, so it's maybe easier to manage. I also feel like they are much more open to change, and if you have a problem, they really want to find you an individual solution. And at home, I have more the feeling that I have to obey the rules of the school and not that the school is serving for my education, you know. I think there are also, if I ask at home a question, in German universities, you get much more the answer, "that's just how we do it here." And I feel like in our school here in Finland, it's more, they reflect much more their system and they change it if needed. And it feels much more updated than at home. What I think was remarkable here was that I got an individual feedback from almost every course. I had courses with only 8 students maybe, or 10 students. And when I was done, I got an email from my professor, and he wrote me a long email what he thought went well and what he thinks my strengths are. I never got that at home. Maybe that's, again, like it's not that much about the teachers. It's much more about the students, how they are doing. Less egocentric. That's also a typical Finnish thing, maybe. To make it about the students and not about the school and the school's, like, I don't know, name or anything.
Pozdravljeni v oddaji Unikompleks. Takole je nemška študentka na Finskem strnila svoja opažanja in izkušnje s prosvetljenim finskim izobraževalnim sistemom. Z današnjo izobraževalno ekskursijo na Finsko pa začenjamo tudi cikel oddaj o izobraževalnih sistemih po svetu. Finski izobraževalni sistem se sicer tudi v praksi pogosto ujema s hvalnicami severnih evropskih držav, bodi si na strani izobraževanja, bodi si družbenega sistema nasploh. V predavalnicah kraljujejo manjše skupine študentov, med njimi večina prejema neko obliko državne štipendije, študij ni plačljiv, poleg tega pa se lahko med drugim zaradi manj hierarhiziranih odnosov v družbi finski študenti je nadejo nenehnih sproščenih razprav s profesori. Tudi ob koncu ure so pogosto pozvani k kritiki ravnokar izperjanega predavanja, sicer pa samo iniciativno sprožijo debato na temo morebitnih pomanjkljivosti ali presežkov posameznega predmeta ali načina študija. Seveda pa je, kot na tem mestu radi lajnamo, trenutna finska izobraževalna situacija odvisna od skupka družbenih dejavnikov, zgodovinskega razvoja, politične situacije ter še česa, kar bi bilo potrebno natančno prečesati. Finci so do začetka 20. stoletja v robustnih geografskih in podnebnih razmerah ustrajali najprej pod švedsko in nato pod rusko nadvlado. na to pa kot številsko relativno majhen narod svoje sprva ruralno zakotno gospodarstvo potisnili do statusa gospodarske velesile. Konstrukt finske identitete, kolikor o njem pač lahko govorimo, naj bi izklesale prepreke in otežene razmere, ki individualizirane Fince vežejo s kolektivno predstavo družbe. Prehod v hitro razvijajočo industrijsko državo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja pa je priklical že prve takrat precej radikalne spremembe izobraževalnega sistema. Razumevanje izobraževanja kot temelje človekove pravice je podpiralo vzpostavitev šolskega sistema hkrati z reformiranjem izobraževanja učiteljev, ki morajo odtlej študij zaključiti vsaj na magisterski ravni, da lahko poučujejo na osnovnih ali srednjih šolah ter celo v predšolski vzgoji. Temu so sledili še opustitev šolskih inšpekcij in opustitev obvezne odobritve učbenikov strani Zavoda za šolstvo ter intenzivna decentralizacija sistema, ki jo še danes odsevajo avtonomno delovanje vsake posamezne izobraževalne institucije, delovanje učiteljev, profesorjev in sama organizacija pouka oziroma študija. Na ravni osnovnošolskega izobraževanja se decentraliziran sistem kaže denimo v nacionalnem kurikulumu, ki zajema zgolj temeljne smernice, medtem ko šole na ravni občin sprejemajo svoje kurikulume, ki so prilagojeni njihovim potrebam in viziji. Pri tem je vredno omeniti tudi tako imenovano družbo zaupanja, nad katero so v primeru Finske pogosto navdušeni tudi strokovnjaki. Poročajo namreč o značilnem finskem zaupanju v učitelje, zaupanju v skupno družbeno vizijo ter odkritost in zaupanje na individualni ravni. Zakaj pri formiranju kurikulumov in učnih načrtov učiteljem prepuščajo avtonomijo, komentira Hanna Lakso, Svinskega zavoda za šolstvo.
That is also a question of trust, because we trust that they are the best experts of what should be there in this school level curriculum, because we don't know, we here at the administration level, we don't know so well what is happening in the classrooms, but teachers are the best experts for that. They know what should be in the curriculum, and when they are doing this planning together, then they are more committed. I believe also the new researchers say that as much as the workers can feel that they have independency regarding the work they are doing, they are more committed to. They are better workers, and we believe that.
Izjemni uspehi Finske v mednarodnih preizkusih znanja so izobraževalnemu sistemu prinesli slavo, vsaj na ravni primarnega in sekundarnega izobraževanja, kot tudi številne špekulacije in analize njegovega delovanja. Nekateri so kot skrivnost za uspeh proglasili ravno finske učitelje, ki naj bi bili nadpovprečno izobraženi, predvsem pa strokovnjaki, tako na strani didaktike, kot tudi na strani strokovnega področja. Pri tem velja pomislek že pri samih mednarodnih standardiziranih testih, ki jih sicer na Finskem na nacionalni ravni, z izjemo finske ustreznice maturi, finski učenci ne poznajo. Poleg tega pa ima poklic učitelja na Finskem neprimerljivo višji ugled kot pri nas in med mladimi še vedno velja za enega izmed najbolj želenih, v čimer priča tudi ostra konkurenca pri vpisu na univerzo. Tudi na univerzitetni ravni decentralizacijo sistema implicirajo že sami kriteriji za vpis in način izbire bodočih študentov, saj jih vsaka fakulteta določi sama. Bodoče učitelje tako najprej čaka pisni preizkus z naborom študijske literature strokovnega področja, ki ga pripravi fakulteta sama. Nato pa še individualni intervjuji kandidatov pred komisijo, ki jo zanima predvsem njihova motivacija za poklic učitelja. Več o vstopnih izpitih kot kriterijih za sprejem na univerzo je povedal Jane Halinen iz finske študentske organizacije.
Yes, we have the entrance exams on most fields and law school and medical school are one of the toughest ones and the competition is really bad, and people spend a lot of money for prepping courses, and there's one thing that's could be viewed as wrong. What's wrong here is that, for example, University of Helsinki Law School, almost everyone who gets in has been on a prepping course, and they are really expensive. To be actually poor and to go to law school, it's much more difficult in practice. Theoretically, everyone is on the same level, same page and same level, but in practice, it's not.
Posebni vstopni pogoji tako načeloma omogočajo jagodni izbor študentov, hkrati pa v trenutni izrojeni verziji ne govorijo o prid opevanemu nordijskemu egalitarizmu. Kot dijaki le prestopijo univerzitetni prag, pa naj bi dostopnost do študija omogočale štipendije, ki jih je deležna velika večina študentov. Najprej v obliki študentskega dodatka, ki znaša približno 350 evrov. Kriterij zanj pa ni ne učni oziroma študijski uspeh, ne oddaljenost od kraja študija ali finančno stanje družine, temveč zgolj število kreditov, ki naj bi jih študent nabral v posameznem študijskem letu. In seveda posebno premoženje študenta. Zdi se jim namreč nadvse čudno, da bi preverjali finančno stanje družinskih članov, ko pa so študentje zanje avtonomni posamezniki, ki bivajo in se financirajo sami. Poleg tega zato prejemajo tudi subvencije za bivanje v višini dobrih 200 evrov, poslužujejo pa se lahko tudi ugodnih študentskih posojil, za katera jamči država. Dodatki v višini dobrih 500 evrov kljub temu ne pokrijejo osnovnih stroškov študentov, zato se večina izmed njih med samim študijem odloči za delo. A delo finskih študentov ni enako našemu študentskemu delu, saj pri tem sklepajo povsem običajne pogodbe o delu. Čeprav tudi finski študenti med delom v času študija večinoma stojijo za šankom ali pultom, po končanem študiju še vedno razmeroma hitro najdejo zaposlitev, zatrjuje tudi Halinen.
But the good thing in Finland compared to other European countries is that even though we graduate at a much older age, we still get employed quite quickly to a job that actually matches with our education, because we also work a lot during our studies, and that's where we get this basic work experience. And quite many actually have the opportunity to land a job during their studies, so they have a job ready when they graduate. The problem is with those students who don't have any kind of work experience prior to graduation.
Po krajšem premoru s finskim bendom Kameli Sitetja Stavat nadaljujemo študentskim organiziranjem in tudi s komercializacijo izobraževanja na Finskem.
Thank you.
formalne strukture študentskega organiziranja na Finskem študentsko organizacijo na nacionalni ravni, ki združuje študentske organizacije posameznih univerz in fakultet, na prvi pogled spominjajo na organiziranost tovrstnih struktur pri nas. Vendar pa se ne financirajo iz dajatev študentskega dela, saj slednje, kot smo že omenili, na Finskem v takšni obliki, kot ga poznamo pri nas, ne obstaja. Finski študentje morajo ob vpisu letnik študija plačati obvezno članarino za študentsko organizacijo, ki deluje na njihovi univerzi. Članarine skupaj z zdravstvenim zavarovanjem znašajo nekje do 100 evrov, odvisno od univerze in tako predstavljajo glavni vir financiranja vseh vej finske študentske organizacije. Dolgo zgodovino ji lahko priznavamo tudi po formalni plati, saj je na primer status študentske organizacije Univerze v Helsinkih zakonsko določil že Aleksander II. Skozi čas so predstavniki študentov bili raznolike bitke na področju študentske problematike, danes pa med drugim urejajo področje zdravstva za študente, zastopajo študentski interes v dialogu z vlado in vodstvi univerz ter imenujejo predstavnike študentov v različne administrativne organe. Po drugi plati pa organizirajo različne izobraževalne in športne dejavnosti ter tudi na sceni sublimne finske alternative klasične komercialne študentske žure. Finske študentske organizacije v nasprotju s pravno nedorečenim statusom študentskih organizacij pri nas spadajo na področje javnega prava. Pri tem pa iz domače pozicije zveni tragikomično, da finski študentje s piedestala koruptivno sterilne države pravzaprav ne razumejo pojava klientelizma, korupcije ali kakršnega koli kršenja pravil in zakonov strani študentskih funkcionarjev.
I don't really get your point. I mean, how should they break them? But we are also controlled by the administrative courts. You can, a student, a member of, basically anyone can actually appeal a resolution made by a student representative council and student union and to an administrative court, and it's not that uncommon even.
Kljub mnogim zelo pozitivnim aspektom izobraževanja na Finskem, ki jih je vredno premisliti, pa ta nordijski ideal v zadnjem času deluje precej skrhano. Njihov izobraževalni sistem naj bi temeljil na enakosti dohodkov, pravičnosti, edukacije in socialni državi, ki financiranje izobraževanja razume kot investicijo in ne kot strošek. Predlogi in razprave o uvedbi šolnin za študente izven Evropske unije in evropskega gospodarskega prostora pred dobrim mesecem napovedanih 60 milijonov evrov rezov v izobraževanju, obravnavanje univerz kot podjetij v tekmi z drugimi univerzami, poudarjanje učinkovitosti izobraževanja in iskanje načinov, kako čim bolj zmanjšati dolžino študija. To so težnje, ki so morda razmeroma sveže, a spadajo k današnji finski izobraževalni realnosti, ki je dosti bolj profana, kot je videti na prvi pogled. Politično klimo glede na izide letošnjih parlamentarnih volitev pomembno določata nacionalistična stranka Pravi Finci in zmagovalka volitev desničarska stranka Center, katere prvak verjame v vodenje države kot podjetja, kar v trenutni nestabilni gospodarski situaciji na Finskem očitno pomeni varčevanje na račun vrednot skupne socialne vizije, na kateri naj bi temeljil finski uspeh. V teh razmerah se je pred dobrim mesecem v Helsinkih sprožil plaz kritik strani študentov, študentskih demonstracij in zametkov alternativnih oblik organiziranja študentov. Na enem izmed študentskih protestov v Helsinkih smo se pogovarjali z eno od organizatork, Nijo Virtanen, ki nam je povedala več o ciljih tega dogodka.
To help people organize, to maybe try to create a real student movement. That includes students from universities to like vocational schools and such. That is, it's not just an issue for university students. Like for example, from vocational schools and high schools, they're going to cut even more than from universities. and also to gather together not only the students but other people in the university, teachers and researchers and such. Because it's not like it's students against the government or students against the university. It's more like the people working in education and doing education, otherwise studying, against the government and the management of the university.
Nija Virtanen poudarja tudi, da rektorje pri vodenju univerz vodijo predvsem marketinške strategije in da prav vsi poudarjajo uvedbo šolnin za tuje študente, nekateri izmed njih pa bi šolnine najraje zaračunali vsem študentom, ključno s finskimi. Pri tem poleg očitnega ukinjanja vrednote in pravice do izobraževanja kot temeljne pravice, na kateri naj bi bil utemeljen finski sistem, preoprašujemo tudi pragmatični smisel vpeljave šolnin za študente izven Evropske unije, saj ti glede na raziskave večinoma prihajajo iz manj razvitih držav, ki v finskem sistemu vidijo priložnost za kakovosten študij in delovanje v egalitarni družbi. Tudi predstavnik finske študentske organizacije je prepričan, da Finska na ta način ne more zakrpati proračuna in ponuja pompozno kritiko trenutne situacije.
I would say that Finland is a great country, even in education-wise, and I am worried about what's going to happen in the future because we are moving away from the ideals that has built this system about the equality and introduction of tuition fees. It's just a matter of time until someone actually starts suggesting that, okay, everyone should have tuition fees. But, for example, in Germany, they get rid of tuition fees. Why? Because it's a good thing to do. It makes the country more attractive, increases equality, and I don't think that actually affects the quality of education if it's publicly funded. Because one of the reasons why it's so expensive to study in the US is that the universities are competing with each other. They are competing about good students. They build all kind of facilities, gyms, pools, whatever. And those are the reasons that their costs are rising. Because they need to attract more students, they need to invest more money, and to get more money, they need to get more money from the students. There has been quite a lot of public investment in education, but that's in the past now. Now it's all about tuition fees. And the student debt, I was it $2 trillion or so, it's more than mortgage. There's something wrong in there, really. I don't want to see us to go that way. Not us in Finland, not us in Europe.
Halinen namesto šolnin predlaga spremembe mehanizma v primerih zaposlovanja tujih študentov na Finskem, saj se ti po končanem študiju zaradi težavnosti finskega jezika, ki pa je hkrati nujen pogoj za delo, večinoma izselijo. Finska po drugi plati torej daje vtis, da si za vrhunsko pozicijo trenutno prizadeva predvsem v mednarodnih raziskavah in lestvicah ter s pomočjo ukrepov, ki naj bi ustvarili bleščiče imena izobraževalnih ustanov. Z varčevanjem in krajšanjem, z upeljavo tako imenovanih prečnih ali križnih veščin in spretnosti, ki naj bi krepile inovativnost in podjetniške veščine pri šolarjih. Morda se zdi podoba Finske na tem mestu naslika na črno-belo, kot bolj kot boj med dobrim starim ter novim slabim in komercialnim, vendar v praksi mestoma deluje kvečemu kot antiteza mnogih trenutnih vizij, kot študijska izkušnja iz prve roke, pa za večino študentov iz drugih evropskih in svetovnih držav precej navdihujoče. Premike je zaznati pri ponovnem prebujanju finskega študentskega gibanja z nadaljevanjem boja, predvsem pa ohranjanjem dragocenega javnega prostora, ki na Finskem kljub nenehnim grožnjam uživa žlahtno tradicijo kritične misli. Na Finskem je študirala Urška R.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. v razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo pri profesorih kasneje. Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.